Golfpisteen podcast. Priimusmoottorina tänään Sami Sarpakunnas, ensimmäinen perämies
Krister Jalonen
ja toinen perämies
veli Matti, veli Pekka Hakala.
Eli nyt vedetään kolmen miehen voimin. Otetaan täysvarustus studioon, koska näillä näkymin ensi viikolla joudutte elämään viikon ilman Golfpisteen podcastia, mutta jos kaikki menee hyvin, niin sekin saadaan vielä muutettua. Mutta nyt on juhlaviikko. Järjestyksessään 150. The Open. Onko tämä, hyvät herrat, teille golfkilpailusta se suurin ja kaunein vähintäänkin tänä vuonna, jos puhutaan?
No tänä vuonna se ehkä kyllä on. Totta kai itselläni on tämmöinen pikku oma lehmä ojassa, koska sunnuntaina olen menossa kisapaikalle katsomaan finaalipäivää ja tätä on odotettu niin kuin kuukausikaupalla. Niin tämä on ihan ehdottomasti tämän vuoden ainakin se ykkönen. Jos puhutaan majoreista yleensä, niin mä en tiedä kumpi on ykkönen niin kuin itselle, The Masters vai The Open. Mutta tämän vuoden osalta niin kyllä St. Andrewsissa tapahtumat on ehdottomasti ykkönen.
No siihen on kyllä helppo yhtyä, jos mies on paikan päällä, niin se varmasti menee vähän muiden etupuolelle. Mutta mitä sanoo Vellu?
No mulle tämä ehdottomasti ei ole tämän vuoden ykkönen, niin oikeastaan perusteluna on se, että Krister pääsee sinne paikan päälle ja mä oon sen verran katkera hänelle. Että
totta kai mä aloitan kuvia tulemaan
sulle
sieltä.
En tiedä, tuleeko edes katseltua. Mutta ei vaan ihan, jos rehellisiä olla, niin kyllä mulle niin kuin Masters on aina Masters ja jotenkin se sen paikka kauden avaavana majorina. Mä luulen, että se on niin kuin kaikista iso juttu siinä, että kun se on se ensimmäinen ja itselläkin aina silloin se golfkauden odotus on niin kuin kaikista kovimmillaan, että nyt ollaan jo keretty tähän keskikesään ja kierroksia takana ja huonoja kierroksia takana. Mutta siis on sitä nyt upea päästä silti katsoa.
Koska tässähän nyt on se suuri kysymys, Open vai Masters. Ja nyt tässä asetelma on sikälikin erikoinen, että jatkossa se on se Masters on aina yksinoikeutetusti ensimmäinen, mutta Open on viimeinen. Se on aina se, että sitä pikkasen niin kuin hierotaan sitä kyyneltä siihen silmäkulmaan, kun tähän se sitten taas loppuu. Ja nyt kun mennään sinne Old Courseille, niin kyllä se on sitten vielä asia erikseen. Mutta jätetään tässä vaiheessa spekulaatiot tämän viikon kilpailusta hieman taka-alalle ja kerrataan viime viikkoa. Skotlannissahan otettiin tuntumaan DP World Tourilla, kuten asiaan kuuluu, perinteisessä Scottish Openissa. Sami Välimäki oli 24. ja Mikko Korhonen 30. Kovin suurta eroa miesten välille ei saatu ja kovin suurta eroa ei ollut edes kärkeen, eli aika tiukka oli kenttä ja tiukka oli tulostaso. Suomalaisilta nuo sijoitukset ei välttämättä nyt kuulosta niin kuin maailmaa syleileviltä, mutta kun tiedetään miten isosta kisasta, miten tiukoista olosuhteista ja miten kova kattaus siellä maailman huippupelaajia on, niin toi oli kummaltakin erinomaisen hyvä suoritus. Korvaus oli kohtuullinen, Välimäelle 72 tonnia, Korhoselle 57 tonnia, kuitenkin niin kuin ylemmän keskikastin sijoituksilla. Tämä on niin kuin sikäli mielenkiintoista, että jos vertaillaan tätä vähän Ladies European Tourin ansiotasoon, niin Tiia Koivisto sai voitostaan tänä vuonna 37 500 €, eli hieman reilut puolet siitä, mitä Sami Välimäki teki nyt 24. sijalla. Mitä te sanotte tästä epätasa-arvon asetelmasta?
Niin, no aina tässä kun aletaan tästä aiheesta puhumaan, niin miten tästä pystyy puhumaan sillä lailla, että joku ei jossain ehkäpä suuttuisi, koska mä jotenkin, me eletään tässä markkinataloudessa ja mielen sen ehkä kuitenkin sillä lailla, että se mikä kiinnostaa suurta yleisöä eniten, niin siellä pyörii rahaa eniten ja näin se valitettavasti ehkä sitten on myös golfissa miesten ja naisten osalta. Haluaisin ehkä vähän vertailla jopa tuonne joukkuelajeihin tätä, jossa aina niin kuin puhutaan, että minkä takia naiset ei saa yhtä paljon palkkaa kuin miehet. Niin joskus, tämä on taas nyt se heitto, että jos siellä joku suuttuu, niin suuttuu, mutta menkää sitten katsomaan vaikka kotimaista jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa ja menkää katsomaan sitä miesten osalta ja naisten osalta ja kummassa siellä on enemmän porukkaa katsomassa paikan päällä, niin se on niin kuin minun argumentti tähän. Totta kai toivoisin, että Ja se olisi niin kuin erittäin loistavaa, että naiset sais siitä niin sanotusti samasta työstä yhtä paljon sitten palkkiota myös tai palkkaa, mitä se ikinä sitten onkaan. Toki tenniksen osalta esimerkiksi, niin tässä on taidettu jo päästä siihen, että miehillä ja naisilla on samat palkintorahat.
Joo, kyllä mä aika paljon yhdyn noihin Kristerin sanoihin, mutta enkä osaa oikeastaan lisätä siihen mitään muuta kuin, että on samaa mieltä, että toivon, että tämä epäsuhta ei olisi näin suuri, että en usko, että päästään kauhean helposti totaaliseen tasa-arvoon, mutta noin luvut ei kyllä niin kuin oikein sovi mun korviin, että olla 30 tai olla ensimmäinen ja saada siitä sitten 2 kertaa vähemmän kuin toinen. Niin.
Entä pystyykö tässä sanomaan, koska tuo kisahan oli myös PGA-tuurin kalenteriin kuuluva, no en tiedä, sitten verrata PGA-tuuria ja Lettiä, mutta...
Niin ja olihan toi nyt tietysti niin kuin DP World Tour -kalenterin niin kuin iso kilpailu.
Kyllä.
Mutta
se mut on nää, ei on ole niin... Tämä epäsuhta, tämä on, tämä on niin, kuin niin valtava, että kyllä, se hyppää kyllä, silmille, se jos noihin tässä. eksyy niin kuin tutkailemaan noita tilastoja, kuten itselleni kävi. Tähän ikuisuusaihettahan on vaikea vastata, kuten Krister nosti esille, niin tenniksessähän se palkkatasa-arvo on niin kuin lajeista ehkä pisimmällä. Mutta siinäpä kävikin tenniksellä jossain vaiheessa niin, että se naisten tennis veti niin kuin vähintään saman verran katsojia kuin miesten tennis. Siinä oli monta tekijää. Siellähän, jos nyt ollaan ihan niin kuin inhorealisteja, niin siellä oli niin kuin erittäin näyttävän näköisiä naisurheilijoita. Plus toinen on se, että naisten tenniksessä niin pallot on pidempiä. Siinä on enemmän katsottavaa. Et kyllähän se niin kuin miesten tennis, varsinkin jos puhutaan nyt nurmialustalta, niin ei siellä niin kuin pitkiä palloralleja kovin paljon nähdä. Nyt taidettiin nähdä miesten finaalissa lähinnä tiebreakissa siinä vaiheessa, kun Kyrgios ei halunnut enää ottaa mitään riskejä ja odotti vaan, että milloin Djokovic tekee virheen. Ja Djokovicia vastaanhan niin ei voi pelata. Djokovic ei tehnyt virhettä, mutta se on asia erikseen. Jätetään tämä aihe. Tämä on hankala pähkinä purtavaksi. Sitä on näissäkin podcasteissa käsitelty ja siihen joskus vielä tullaan palaamaan. Luetaanpa seuraavaksi tällainen palaute, jonka Sport Goofy-nimimerkki on artikkeliimme kirjoittanut. Se kuuluu näin. Saisikohan tämän yhteiskilpailuformaatin vaikutuksesta kiertueiden välisiin voimasuhteisiin jossakin vaiheessa analyysiä vaikkapa Golf.fi podcastiin? PGA-tuurin pelaajat jyräsivät yhteiskilpailussa, vaikka kentän ja olosuhteiden olisi voinut ajatella suosivan DPWT-pelaajia. Top 23 oli 17 PGA-tour-pelaajaa, mukaan lukien tosiasiallisesti täyspäiväisesti USA:ssa pelaavat Fleetwood ja Fitzpatrick, Etelä-Korean tuurin kiintiöpaikalla kisaan päässyt Kim ja vain 5 täyspäiväisesti DP World Tour-pelaajaa. Oliko kyse sattumasta vai onko kiertueiden tasoero juuri nähdyn kaltainen? Onko DP World Tourin etujen mukaista, että sen oman rahalistan kärjessä valtaosa pelaajista pelaa täyspäiväisesti toisella kiertueella? Mikä on realistisesti ajatellen vanhan Eurotourin tulevaisuus? Tuleeko siitä ihan virallisestikin PGA:n eurooppalainen haastajakiertue? Vai onko tasaveroisempi kumppanuus PGA:n kanssa mahdollinen? Miten tämä yhteistyö vaikuttaa suomalaisten pelimahdollisuuksiin? Juuri nythän kaikilla pelaajillamme on vahva kortti, mutta tilanteet elävät. Paljon pointteja. Olennaista lienee se, että ainakin tässä yksittäisessä kilpailussa DP World Tourin pelaajat jäi aika pahasti jenkkien jalkoihin.
Niin.
Velulla on heräsi ajatus.
Kyllä, mä oon sitä mieltä, että se tasoero on just sen kokoinen kuin miltä se tuossa tulosluettelossa näytti. Ja se, että onko se kenttäsetappi sitten minkälainen tahansa, niin sille ehkä annetaan välillä vähän turhankin paljon arvoa, että kyllä ne niin kuin parhaat golfarit, niin ne keksii ne keinot sitten, on se sitten linksgolfia tai amerikkalaistyylisempää tikaheittoa, että hyvät on hyviä olosuhteista riippumatta, näin mä sen itse näkisin. Ja sitten toinen kysymys, mitä siinä kysyttiin, että onko se hyvä DP World Tourille, että heidän rahalistan kärjessä on PGA-tourin pelaaja, niin ehkä se riippuu vähän katsantokannasta, mutta lähtökohtaisesti ajattelisin, että ei ole hyvä asia, jos he haluaa olla niin kuin itsenäinen elinvoimainen kiertue. Mutta nythän kiertueet on lähentynyt toisiaan ja saa nähdä, mitä se jatko sitten on. Mutta on se tosi tyhmää, että ne käy pelaamassa siellä muutama ison DPWT-kisa ja painelee sinne rahallista kärkeä.
Ja nythän tilanne on siis se, että aikaisemmin vanha European Tour ei ole ollut väylä PGA-tuurille. Sitä kautta ei ole päässyt PGA-tuurille. Nyt jatkossa, muistaakseni, 5 rahalistan parasta tai pistelistan parasta pelaajaa sinne pääsee. Tai 5 parasta, joilla sitä pelioikeutta ei ennakolta ole. Ja tällä hetkellähän tilanne on se, että lähes kaikilla rahallistan kärjessä olevilla pelaajilla se on. Mutta niin. Siitä on siis tulossa jonkinlainen syöttökierto.
Joo, juuri näin. Siis tämmönen, niin kuin, tämähän sen varmaan aiheuttaa, että sitten DP World Tourista aletaan puhumaan syöttökiertueena, niin kuin haastajakiertueena, että tämä on vaan se ikään kuin ponnahduslauta sinne PGA-tuurille. Siihen just, että munkin mielestä se on vähän hölmöä, että siellä on rahalistan kärjessä tai pistelistan kärjessä on sellaisia pelaajia, jotka ei pelaa niin kuin, heitä ei voi niin kuin sanoa, he ei ole DP World Tour-pelaajia, vaan he on PGA-tour-pelaajia, niin mun mielestä on, ei niin kuin anna ainakaan arvoa sille tälle meidän eurooppalaiselle kiertueelle. Ja sitten se, että täytyykö se olla, että onko tuo se oikea reitti, että sinne ne 5 parasta pääsee, vai voiko se olla, että niitä olisi esimerkiksi yhteiskisoja, entä jos siellä olisi 5 yhteiskisaa, ja niissä olisi jaossa näitä paikkoja sitten PGA-tuurille, niin ihan heittona vaan, että en ehkä täysin ole sen kannalla, että tuo on se oikea reitti niin kuin Euroopan kiertueelta tuonne mennä. Se mitä tuossa vielä tuossa palautteessakin puhuttiin siitä sitten näistä pelaajista, että jenkkiäjät laittaa eurooppalaisia täälläkin maanrakon, niin mä oon ihan samaa mieltä siinä, että jos sä oot hyvä, niin sä keksit pärjätä ja löydät ne keinot voittaa. On se kenttä niin kuin ihan minkälainen tahansa.
Näin se on. Ja tässä pitää muistaa se, että edellinen major oli US Open, jonka voitti Matt Fitzpatrick. Mm.
Niin,
siitä voimme eurooppalaisina olla ylpeitä.
Kyllä, mutta Matt Fitzpatrick on PGA-tour-pelaaja.
Hän on PGA-tour-pelaaja, se on totta. Mm. Tässä on nyt sitten toki niin kuin menee puurot ja vellit sekaisin.
Ja ehkä tuohon vielä siis niin kuin suomalaisille, kun me ei täällä nyt mitään niin kuin varsinaisesti Links-kansaa olla, ja ehkä sitä pidetään aina niin kuin sitä Links-kenttää ja siellä pelaamista niin kuin suomalaisille hankalana versus vaikkapa sitten muihin Pohjoismaihin, ehkä niin kuin just Tanska, Ruotsi, missä siellä näitä Links-paanoja on enemmänkin, niin mulle se ei käy selityksestä, että joo, että nyt me mennään pelaamaan Linkseillä. No sitten siellä täytyy joko reenata tai sitten vaan löytää ja keksiä ne keinot, että miten tällaisella kentällä näillä pinnoilla ja muuten, niin miten täällä pärjät.
Sen verran vielä sanoisin tuohon PGA Tour-pelaajien siihen, että PGA Tour-pelaajat on DPVT kärjessä, niin se on tietysti aika kaksiteräinen miekka, että eihän siellä, jos miettii PGA Tourin kakkoskiertoa tai konferitouria, niin ei siellä kärjessä näy PGA Tour-pelaajia sen takia, kun ne ei pelaa sitä. Että sitten jos nämä maailman huiput ei tulisi ollenkaan pelaamaan sinne DP World Tourille, niin ei sekä varmastikaan sille kiertueelle hyvää tekisi, ettei ne pelaajat, ne maailman huiput, silloin kun ne haluaa tällä kiertoilla pelata, niin sitten osallistus.
Mutta onko niidenkin ne pisteet sieltä sitten suurimmin osin majoreista?
On, ne on suurimmaksi osaksi näistä yhteiskilpailusta, majoreista, joistakin Rolex-siiriskilpailusta, johon sitten isolla starttirahoilla tuonne Lähi-idän suuntaan on pelaajia houkuteltu, sekä sitten VGC-kilpailuista. Eli siis viime vuosina tilanne on se ollut, että nämä kaverit, jotka on voittanut Euroopan tuurin pistelistä, niin he ei ole koskaan pelannut 10 kisaa sillä kiertueella. Se on 6-8 käytännössä. Nyt Scottish Openin tuloslista oli seuraava. Voittaja Chandler Schauffele, USA ja PGA Tour. Toinen Kurt Kitayama, USA ja PGA Tour. Kolmas Kim Yo-hyung, itse asiassa sekäli hauska juttu, että Korean kiertue kautta Aasia Tour 20V ja Etelä-Korea. Tämä oli erittäin iloinen poikkeus. Neljäs Patrick Cantlay, tai siis mä en ole itse asiassa varma näistä järjestyksistä, mutta tämä on ainakin minun tuloslistani. Patrick Cantlay, USA ja PGA Tour, Tommy Fleetwood, Englanti ja PGA Tour, ja sitten Jamie Donaldson, Wales ja DP World Tour. Aika pitkälle pitää mennä, että löydetään ensimmäinen DP World Tourin pelaaja. Sen jälkeen Matt Fitzpatrick, niin ikään PGA Tour pelaaja, Cameron Tringale, USA, PGA Tour, Brandon Wu, USA, PGA Tour. Eli onhan tämä nyt ruman näköistä eurooppalaisin silmin katsottuna. Se on sanottava. Mutta ehkä jenkeillä vaan oli pöliä viikko.
Tai sitten he osaa palata golfia.
No, katsotaan maailmanlistaa, koska tässä on nyt sitten, tätä oli pakko vähän tutkia, että miten se näkyy siellä. Toki maailmanlistan pisteytys on aina se ikiaihe, eli miten ne pisteet jaetaan. Ja se, siinä niiden PGA-tuurin kautta saa pisteitä huomattavasti helpommin, mutta siinäpä onkin se, että sinne PGA-tuurille pitää ensin päästä. Mutta kyllä se PGA-tuurin ylivalta siellä näkyy. Ensimmäisen puhtaasti DP World Tourin pelaaja on siellä 34 oleva Thomas Peters, joka hänkin on pelannut PGA-tuurilla, mutta ei oikein saanut siipiä siellä auki, joten on tällä hetkellä palannut niin sanotusti Eurotuurille. Mutta löytyy siis sieltä 34. Petersin yläpuolella maailmanlistalla on 7 eurooppalaista, mutta heistä kukaan ei kilpaile päätyönään DP World Tourilla. Otetaan top 20 pieneen tarkasteluun. Top 20 maailmanlistalla on. Otetaankin tähän tämmöinen arvauskilpailu. Kuinka monta jenkkiä löytyy 20 joukosta?
Ihan heitto. 13.
16.
Ihan heittona 13 osui oikeaan. Monta eurooppalaista, Krister?
2.
En mä enää vastaa mitään, kun mä hävisin.
No heitä on 4. Sen lisäksi on 1 aasialainen, 1 eteläamerikkalainen ja 1 australialainen pelaaja. Mutta kyllähän tämä niin kun Yhdysvalloissa se golfin valtikka tällä hetkellä aika reilusti makaa. Sitten siihen DP World Tourin rankingiin, jonka 3 kärki on seuraava. Will Zalatoris, USA, Matt Fitzpatrick, no hän oli englantilainen ja Rory McIlroy Pohjois-Irlanti. Kaikki on PGA Tour-pelaajia.
Jos tuosta jättää sen niin kuin DPVT:n oman elinvoimaisuuden pois ja miettii ainoastaan niin kuin eurooppalaisten huippukolfareiden kehittymistä, niin kyllä mä koen, että se on hyvä asia, että sieltä DPVT:ltä ne Euroopan parhaat pääsee sinne PGA-torille, koska kyllä tuossa mun mielestä näkyy myös se, että kun sä pääset sinne pelaamaan niiden parhaiden kanssa, niin sitten sä myöskin se kehittää sitä sun omaa peliä. Ja nyt sinne ei ole ollut kauhean helppo Euroopasta päästä, jos et sä ole ollut jo sitä ihan absoluuttista huippua, ja ne nyt sitten pääsee muitakin kanavia pitkin sinne omaan maaliinsa, mutta sitten se seuraava kori, jonka pitäisi päästä sinne kehittymään parhaiten sekaan, niin toi luo niille mahdollisuus.
Tässä on varmaan se pointti, että se nimenomaan on eurooppalaisen huippugolfin etu, ja se mikä on tietysti kaikkein tärkeintä on, että eurooppalaisella huippugolfilla on elinvoimainen ja hyvä kilpailualusta. Ja se on se DP World Tour, ja se voi hyvin, ja tällä hetkellä ei mikään näytä uhkaavan sitä. Jos sieltä nyt sitten vuosittain parhaat siirtyy sinne PGA Tourille, heistähän moni tulee sieltä sitten myöskin selkä edellä takaisin, sekin pitää muistaa. Aika harva loppuviimeen saa siellä niin kuin homman toimimaan samalla tavalla kuin vanhalla mantereella. Niin onko se paha asia, jos ja kun se eurooppalainen niin kuin alusta on kunnossa? Mun mielestä se ei ole.
Joo, näin on, mutta sitten niin kuin, nyt kun tätä alkaa pohtimaan, riittääkö tavallaan sinne, että kun siellä PGA-tuurilla on ne kaikista parhaat, niin sinne varmasti moni haluaa, joku voi ehkä olla eurooppalainen, että tykkää ennemmin pelata täällä, niin tavallaan onko se edes, kuinka relevanttia se on, että me vertaillaan niin kuin kahta isoa kiertuetta, että riittääkö sinne niin kun tavallaan tässä tapauksessa DP World Tourille niin, kun niin paljon niitä aivan absoluuttisen huipun pelaajia niin kun kannattelemaan sitä siinä kilpailussa PGA Touria vastaan. Sitä voi pohtia. Ja sitten se, että nimenomaan, että ne ketkä sinne PGA Tourille pääsee, niin edelleen, eikö se ole vaan hyvä juttu, koska se luo sitä uskoa ihan samaa, minkä maalainen eurooppalainen oot, että täällä kun oot hyvä ja pärjäät täällä kunnolla, niin sitten sä pärjäät vähän niin kuin missä vaan.
Tässä on se surullinen tosiasia, että suomalaista pelaajaa PGA Tourilla.
Tämä on mun yksi lempiaihe.
Ei ole vielä.
Yksi lempiaihe, mikä voisi olla niin kuin enemmänkin puheessa ja ihan sama, mistä kulmasta tämä lähtee niin kuin katsomaan, niin mun mielestä niiden suomalaisten pitäisi vaan mennä sinne jenkkeihin. Mm. ja siellä opetella pelaamaan sitä peliä ja niitä vastaan, ketä vastaan sä sitten mahdollisesti pelaat siellä niin kuin isolla kiertueella.
Mutta tässähän on nyt se hyvä puoli, että nyt olisi se toinenkin kanava. Nyt riittää se, että sä oot siellä Euroopan pääkiertueella.
Kympin joukossa niin. Käytännössä, koska ne, tai 15. Siis jos ajatellaan sitä pistelistaa, niin siellä niin kuin top 15, niin varmaan 10 jätkellä on se paikka jo. Eli ei siellä tarvi olla.
Ja jos et saa DP World Tourilla 10-15 parhaan joukossa, niin et saa ansaitse niin kuin paikkaa PGA Tourille. Ja kyllä tällaisen kilpailu siihen riittää, että sun pitää, niin kuin, kyllähän tässä niin kuin urheilussa kuin urheilussa, niin pitää tavallaan mennä kerros kerrokselta tai taso kerrallaan niin kuin se homma eteenpäin. Ja sun pitää tässä tapauksessa pelata DP World Tour ensin läpitteen ja nyt sieltä on se mahdollisuus hypätä sinne PGA Tourin puolelle. En mä niin kuin sinällään näe tässä niin kuin mitään pahaa ja sitten kun te puhuitte tuohon, että voiko edes niin kuin Euroopan pääkierto kilpailla PGA Tourin kanssa, niin en mä tiedä missä vaiheessa se on kilpailu. Hmm. Eihän tilanne sinällään ole niin kuin muuttunut, että kyllähän PGA Tour on ollut se paikka, mihin niin kuin parhaat menee ja tietysti toivoo, että DP World Tour säilyy sen verran elinvoimaisena, että niihin isoihin kisoihin sitten niitä, etenkin niitä eurooppalaisia huippunimiä niin kuin tulisi pelaamaan, mutta niin kuin hierarkisesti mun mielestä niin voi olla vain yksi paras sarja, jossa parhaat pelaa.
Ja niin se on Liv. No eipä mennä sinne.
Heti otit toi.
Suomalaiset DP World Tourin rankingissa. Katsotaanpas tämänhetkinen tilanne, jos ajatellaan, että se sanotaan, että leikitään, että se top 15 on se tavoite ja sitä kautta PGA Tour. Kalle Samoja 30, Mikko Korhonen 66, Sami Välimäki 80, Tapio Pulkkanen 105. Mahdottomasti ei ole matkaa esimerkiksi Samojalla ja Korhosella, mutta kuitenkin on. Maailmanlistalla Samoja parhaana suomalaisena 159, Mikko Korhonen 217, Tapio Pulkkanen 265 ja Sami Välimäki, joka siis on Pulkkasen yläpuolella DP World Tourin rankingissa, on kuitenkin maailmanlistalla vasta siellä 360. Nyt jos ajatellaan suomalaisten maailmanlista rankingia, niin raaka tosiasia on, että heidän ei kuulu pelata PGA Tourilla tällä hetkellä.
No näin on. Mitä sitten, jos sieltä Samoja nousisikin joillekin sijoituksille DP World Tourilla? No okei, totta kai sen maailmanranking nousisi edelleen, mihin se sitten nousisikaan. Niin.
Sitten ollaan jo lähellä.
Niin, eikö Välimäki, niin. Välimäki ollut silloin pari vuotta sitten, niin oliko se 11 rahallista?
Taidat muistaa oikein. Muistaakseni oli parhaimmillaan 11.
Ja maailmanranking lista taisi olla paras sijoitus hänellä, niin 68.
Eli kyllä siellä niinku aika kolkuteltu on, mutta sitten se toki, että se pitää niinku se taso sitten jossain määrin sinne vakiinnuttaa.
Niin ja sitten vaikka sä seita, niin sitä, siihen mihin vähän niinku pohjaiset sen, niin vaan jenkkeihin täytyisi mennä ja pelata. Tämä on mun näkemys, varmana on monella valmentajalla aivan eri näkemyksiä, että me tehdään täällä niin mahtavaa hommaa, että täältä Suomesta ja pohjoisesta ja talvihalleista ja muista sinne pääsee. Okei, se on asia ehkä erikseen tai heidän näkemykset on lähempänä kenttää mitä itsellä, mutta sitten, että jos sä pelaat täällä DP World Tourilla ja sit sä pääset sinne jenkkeihin, sä et ole pelannut siellä, niin onko siinä sitten uhkakuva kautta se jonkun sortin todennäköisyys olemassa, että sitten sieltä tullaankin selkä edellä taas takaisin.
Tässä on siis pakko ottaa, tähän tuli mieleen nyt tässä lennosta Ataja Titikon, nuori taimaalaispelaaja, joka tuli Euroopan tuurin kautta 18-vuotiaana märkäkorvana vähäksi aikaa Espooseen. Ja nyt viimeisimpänä, kun katsoin, niin hän oli LPGA:llä pistelistalla viiden parhaan joukossa ja maailmanlistalla viiden parhaan joukossa. Eli jos sä oot tarpeeksi hyvä, niin sitten se vaan ne ovet aukeaa ja that's it.
Ei sitä reittiä sen helpommaksi tarvitse tehdä.
Ei tarvitse, koska se
vähän
se
helpompi,
aukeaa.
Jos ei täältä ollut mitään reittiä muuta kuin olla niin kuin todellinen superstara.
Näinpä.
Ei sen enempää.
Tässä vaiheessa kiitämme Sportgoofia erittäin hyvästä kommentista, hyvästä juttuideasta. Kuten toivoitte, niin Golf.fi:n podcast otti aiheen käsittelyyn. Nyt sitä on avattu. Ei tätä koko pyramidia ole purettu, eikä tässä niin kuin ole ratkaistu tätä koko ongelmaa. Siihen tuskin pystytäänkään. Tässä on esitetty erilaisia näkökulmia, jotka toivottavasti vähän selkeyttää tilannetta. Viime viikolla tapahtui myös muualla, eli amatöör-golfin kentällä. Meillähän oli täällä Petteri Nykky ja Jussi Pitkänen taannoin Suomen maajoukkueen päävalmentaja kaksikko keskustelemassa Suomen amatöörimaajoukkueiden ja golfin, huippugolfin nykytilasta, heidän tavoitteestaan, siitä mitä on tehty ja mihin ollaan menossa. Ja viime viikolla pelattiin ne Euroopan mestaruuksista joukkuein. Suomi saavutti minimitavoitteensa eli piti paikkansa ykkösdivisioonassa eli pääsarjassa sekä miesten että poikien sarjoissa. Kummassakin sijoitus oli 10. Miehet pelasivat Englannissa, paras oli Espanja, hopeaa Ruotsille ja pronssia Tanskalle. Kyllä siellä niin kuin kaksi Pohjoismaasta kuitenkin oli lätkissä kiinni, eli kyllä taso on kova. Poikien kisa oli Saksassa, paras oli isäntämaa Saksa, toinen Englanti ja kolmas Espanja, joka siis voitti miesten kisan. Eli kyllä Espanja on kova tekijä huippugolfissa tulevaisuudessakin. Naisten puolella pelipaikka oli Wales, naiset olivat 15, tytöt pelasivat Islannissa ja olivat 10 miesten tapaan. Tyttöjen kisa jouduttiin parin otteeseen keskeyttämään Islannissa kovan tuulen takia, lopulta maaliin päästiin. Täytyy sanoa, että sattumalta oli viime viikon itse Islannissa. Ja kun Reykjavikkiin tai Keflavikkiin päin ruvettiin tiputtelemaan siinä torstai-iltana, niin ei olisi kyllä tullut mieleenkään lähteä pelaamaan golfiin.
Joo, sieltä pari videota näin jotakin somepätkiä sieltä tyttöjen kisasta, niin aika villinnäköistä meininkiä. Mutta edelleen siellä joku siellä pelaaja, tai siellä pelataan ja siellä sitten täytyy edelleen keksiä ne keinot, millä pärjätään. Mutta joo, aivan aika niinku infernaaliset olosuhteet.
No oli aivan käsittämättömät. Vuokra-autoissahan on ovissa aina tarra, että kun avaat oven, niin pidä kovaa kiinni, koska tuuli saattaa viedä oven. No ei onnistunut ihan täysin, mutta ei mennä siihen nyt sen tarkemmin, mutta ovi ei jäänyt käteen, mutta lähellä oli, jäi vielä autoonkin.
Mitä te tykkäätte tämmöisestä vertauksesta, kun Kristel tuossa äsken sanoi, että joka olosuhteessa pitää pelata ja löytää se voittaja, niin onko toi vähän sama kuin olisi pikaluistelukisat silleen, että ei ole sitä jäätäsi ollenkaan, vaan luistellaan siinä betonin päällä, että joku sieltä sen voittaa siitäkin huolimatta.
No silloin se on juuri näin. Silloin laitettaisiin rullat alle ja painettaisiin sillä radalla menemään.
Näin. Näin on. Tyttöjen kisan ykkönen oli Ranska, hopea Ruotsille ja Saksalle pronssiset lätkät. Naisten ykkönen Englanti, toinen Italia ja kolmas jälleen kerran Espanja. Eli kyllä varmaan Espanja sen suurimman potin nyt sitten kaikkinensa amatöörigolfin puolella jäi. Ehkä se suurin yllätys oli se, että Ruotsi ei yltänyt naisissa mitalleille ollenkaan. Ruotsihan on totuttu näkemään siellä ja maalla on kuitenkin 3 pelaajaa amatöörien maailmanlistalla 18 parhaan pelaajan joukossa. Et jos mietitään sitä joukkuetta, niin kyllä Ruotsi sellaisen nipun saa jälkeelle, että kyllä siellä pitäisi lätkää tulla. Ei tullut. Semifinaalissa tuli tukkaa Englannilta ja pronssimatsissa sitten vielä Espanjalta. Eli Ruotsissa varmaan sellainen debriefing tästä takaiskusta. Mutta mitä sanotte Suomen tuloksesta?
No eikö se, että he minimitavoitteen siellä saavutti, niin se sitten varmasti niin kuin kääntyy plusmerkkiseksi, että sieltä nyt ei tiputtu niihin alempiin kasteihin. Aina sitä totta kai toivoo, että kun pelataan tuommoisia kisoja, että sitten sinne saataisiin viritettyä se koko porukka tässä tapauksessa siihen iskuun, että vaikka ei niin kuin odoteta mitään suurtekoja, mutta että silloin kun on tollaiset kilpailut, niin se on se paikka, missä niin kuin halutaan pärjätä ja halutaan näyttää. Aivan sama, vaikka sä tuut niin kuin vähän altavastaajana. Ja tässä sitten Suomi ei varmaan niin kuin onnistunut kuitenkaan ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta niin kuin sanoin, niin varmaan ihan plusmerkkinen tapahtuma tai kisa niin kuin kaikkinensa kisat.
Niin, kyllähän sitä toivoisi, että niin siis olisi kisoissa onnistus. Mutta ehkä tälle inhorealisti voisi sanoa, että jos katsoo taas kotisopinin tuloslistaa, niin sama juttu tossakin pätee, että hyvät on hyviä. Ei sieltä niin kuin kovin kaukaa yllätyksiä noissakaan amatöörikarkeloissa monesti tuu, että kyllä ne amatöörien maailmallista sijoitukset niin kuin antaa aika hyvää osvittaa siitä, että kello on mahdollisuus pärjätä ja kellä ei. Mulla tuli tosta mieleen, kun sanoit, että Tanska ja Ruotsi pärjäsi hyvin ja niin kuin, että pohjoismaista menestystä, niin mä en tiedä, niin kuin, onko heitä niin kuin kauhean hyvä Suomeen verrata olosuhteiden puolesta. Kuitenkin niin kuin aika paljon etelämpänä molemmat, jos miettii harjoitteluolosuhteita. En tiedä, onko se hyvä tekosyy käyttää, mutta kyllä me aika poikkeuksellisessa asemassa täällä Suomessa ollaan, että kuinka niin kuin haastava semmoinen golfharjoittelu, ympärivuotinen golfharjoittelu täällä on.
Nimenomaan, ja sen takia sinne jenkkeihin pitäisi mennä sitten, että jos siellä haluttaisiin pärjätä noilla isoilla kiertueilla.
Niin, mä näkisin ehkä tilanteen silleen, mä en ainakaan olisi valmis laittamaan niin kuin plussaa Suomen lopputuloksien eteen. Täytyy toki olla realisti, ja niin kuin esille nostettiin, niin ei sieltä niin kuin suuria yllätyksiä näissä kisoissa tehdä, mutta että kun sitä on pohdittu viime vuosina yhä enenemässä määrin, että onko meillä syntynyt sellainen perspektiiviharha suomalaisen kilpagolfin tämänhetkisestä tilasta, perustuen siihen, että meillä on 4 kaveria miehissä pääkiertueella, naisilla 10, mutta mitä heidän takanaan, niin se tilanne ei, sitä on näissäkin lähetyksissä yritetty ratkoa, mutta se tilanne, se ei todellakaan ole ruusuinen. Eli amatööri, jos Suomesta amatöörit eivät 10 sijaan paras eurooppalaisessa vertailussa, se on eurooppalainen vertailu, sit kun sinne otetaan vielä niin kuin kansainväliset kovat maat, Japani, Taimaa, Etelä-Korea, Jenkit, Australia ja muut mukana, niin
ja jenkeistäkään ei valitettavasti voi tulla kuin yksi joukkue. Sinne voitaisiin tehdä 10 joukkuetta.
Sieltä voitaisiin tehdä 10 joukkuetta. Mm. Niin siis me ollaan todella valitettavasti tällä hetkellä, niin kuin, tilanne ei ole erityisen mairitteleva. Kun nostin nyt sen kakkoskorin esiin, eli Challenge Tour otetaan tässä, pieni katsaus siihen, jätetään amatöörigolf tässä. Challenge Tourilla on pelattu kauden 28 peruskisasta nyt puolet, eli 14. Niiden lisäksi pelataan vielä finaali, mutta sinne pitää sitten luovia sisään. Tällä viikolla pelataan Itävallassa, mukana on 8 suomalaista. Toivotaan, että pikkuhiljaa rupeaa rytisemään, koska kausi on tähän asti ollut kyllä niin kuin valitettavasti odottelua. Rankingin 10 parhaan joukossa on 3 tanskalaista, 1 ruotsalainen ja 1 norjalainen. Mutta paras suomalainen on Matias Honkala siellä 88.
Niin, no nyt tuolla lailla auki luettuna, niin ei todellakaan ole ruusuinen kuva siellä sitten sen meidän ykköskärjen takana. Ja ehkä sielläkin just näitä joitain pelaajia, joilta olisi niin kuin ehkä odotettu CT:llä parempia otteita, niin ei ole pystynyt niitä esittää. Syitä en tiedä, mikä se on. Miksi ei niinku pärjätä niin.
Juuri näin.
Eikö Honkalakin ollut tässä EM-kultaa voittaneessa?
Honkala oli, kyllä.
Joukkueessa mukana. Että kaikki semmoinen positiivinen momentum sieltä vähän niin kuin puuttuu.
Tällä hetkellä puuttuu se positiivinen momentum. Tässähän ei ole kyse siitä, että nämä olisi huonoja pelaajia tai etteivät olisi vakavasti otettavia urheilijoita, mutta tällä hetkellä niin kuin se kivi sammaloituu, mutta se ei oikein nyt tahdo vieriä. Se on niin kuin hankala tilanne. Miten sitä lähdetään ratkomaan, mitä sille voidaan tehdä, niin en tiedä. Honkalan kauden paras sijoitus on 9. Oliver Lindell pistelistalla 103. Paras sijoitus 13. Muut suomalaiset kauempana. Ja tässä ei ole nyt tarkoitus syyllistää tai niin kuin dissata yhtään ketään näistä urheilijoista. Päinvastoin olemme heidän puolellaan ja kannustamme joka kerta, kun miehet tai naiset viivalla ovat. Mutta ei voida myöskään kääntää katsetta toisaalle niistä numeroista, minkä valossa urheilua kuitenkin aina peilataan.
Tuo on erittäin hyvin sanottu, ja tuonne niin kuin se just niitä, että mitä ne syyt on, niin kuin sanoin, niin en minä niitä tiedä. Toivottavasti ne pelaajat tietää ja heidän taustan joku tietää, että minkä takia tällä kiertueella ei pärjätä ja minkä takia siellä esimerkiksi ole enempää suomalaisia niin kuin jatkuvasti, kun taitaa sitä 3-4 ehkä siellä niin kuin useimmiten olla. Niin toivottavasti he sen tietää, ja en tiedä mitä ne pystyy sitten kesken kauen sille niin kuin tässä vaiheessa, kuinka paljon on tehtävissä ja miten se kelkka saadaan käännettyä, mutta siis niin kuin pitemmässä juoksussa niin kuin seuraavina vuosina, seuraavan muutaman vuoden aikana, niin me ollaan pelaajan puolella ja toivotaan, että sieltä ne niin kuin löytää ne oikeat reitit ja oikeat tavat, että millä tavalla pärjätään noissa kisoissa.
Joo, mäkään niin kuin sisäpiirissä olen, en sinällään osaa näistä CT-pelaajista sen enempää kommentoida, mutta huomaan vaan niin kuin miettiväni sitä, että eihän niinku palkintorahojen puolesta, niin tossahan nyt ei niinku kukaan voi niinku hyvää tiliä tehdä, mutta että en tiedä minkä tasoisia on yhteistyökumppanuudet sun muut tukijoukot meidän pelaajilla on, mutta että onko niinku liian hyvät oltavat jo tuossa vaiheessa, kun Challenge Tourille pääsee. Ja niinku sen elämänlaadun kannalta tietysti kukaan heistä ei niinku Suomesta kun tullaan, niin ei todennäköisesti tule ainakaan niinku äärihuonoista olosuhteista. Tai sitten se toinen puoli voi myös olla se, että sit se on niin raskasta se taloudenpito tuossa tuommoisessa kakkoskorin kiertoelämässä, että sen takia on vaikea menestyä, mutta joku siellä nyt jarraa.
Niin, käsitykseni on siitä, että CTL pitää pelata pirun hyvä kausi, että sä oot kulut katettu. Siis taloudellisesti se on niin kuin hankala kiertue. Tätäkään ongelmaa ei nyt tänään pystytä ratkomaan.
Se on paljon isompi niin kuin kuva, ja sitten mun mielestä sillä täytyy mennä just sinne, että niin kuin, tosi niin kuin syvälle, että mitä tehdään ja millä tavalla valmennetaan ja millä tavalla niin kuin valmistaudutaan ja kaikkea muuta. Kaikkea, niin kuin mikä liittyy siihen golfiin ja sitten mikä liittyy siihen urheiluun ja urheilijana elämiseen ja mitä kompromisseja sä teet ja missä suhteessa ei tehdä kompromisseja. Niin kuin sitten, kun mennään siihen raakaan urheilun todellisuuteen, niin kaikki nämä täytyy niin kuin jonkun varmasti purkaa ja perata läpi. Ja toivottavasti ne suomalaiset niin kuin eivät tee kompromisseja semmoisissa asioissa, missä niitä ei pidä tehdä.
Niin ja kaikki ei vaan tarpeeksi hyviä myöskään. Ja ihan realistisesti sanottuna, ei kaikista tule maailman parhaita urheilijoita. Että jos tuota nyt vaikka miettii jääkiekkoa, että sä pärjät Finistourilla ja pärjät vaikka Nordic Leagueassa, olisiko se sitten vaikka se SM-liigataso ja sitten se DP World Tour vastaa vaikka Venäjä KHL ja sitten NHL on PGA Tour, niin jokaiselle on se oma taso ja joku sinne nousee, joku ei nouse ja varmaan niitä syitä on siellä taustalla, mutta en mä tiedä tarviiko niitä välttämättä niin kuin aina sen syvällisemmin perata, että se pelaajan taido kehittyy sellaiseksi kun ne kehittyy ja sitten se polku vie mihin se vie.
Inhorealistinen analyysi. Mennään sitten KHL, eli naisten Euroopan kiertueelle, jossa nyt KHL äsken ristittiin. Viime viikolla 3 suomalaista pelasivat Espanjassa täydet kierrokset. Krista Packer, Noora Komulainen ja Linda Osala, omaa sukua Henriksson, joka oli 15. ilahduttavasti. Ja tällä viikolla Lettiä pelataan Hollannissa Big Green Egg Open. Ja tämä Big Green Egg hän on tullut näköjään golfiin jäädäkseen. Kysehän on siitä ylihinnoitellusta grillistä. Mutta se tuohon nimeen on törmännyt nyt aika moneen kertaan. Eli ilmeisesti nämä grillaajat ovat myös kovia golfareita.
Tarkoitko siis hyvä katteisesta grillistä?
Tarkoitan siis ylihinnoiteltua grilliä.
Hyvin tuottoa tekevistä.
Kyllä. Mutta päivän epistolaan, siihen mistä todella tällä viikolla on kyse, eli The Open. Krister on valmistellut meille semmoisen pienen alustuksen aiheesta.
Pikku plädäys, joo, totta kai. Eli siis 150. The Open. Pelipaikkana Skotlanti, St. Andrews ja Old Course. Ja pelkästään tohonkin täytyy niin paljon, että tässä meillä pitäisi olla niin kuin viikon mittainen podcasti, että me pystyttäisiin kaikkea tuolta käymään läpi. Mutta pientä niin kuin historiaa tähän, niin ensimmäinen The Open pelattiin siis 1860 Prestvikissä. Prestvik ei enää kuulu noihin Open-rotaation kenttiin. Toki sillä länsirannikon puolella on niitä muita. Ja siellä sitten voittajaksi selviytyy Willie Park Senior. Ja ensimmäisessä kisassa on ollut 8 ammattilaista mukana. Ja silloin ei pelattu muuten voittorahoista, vaan voittajalle annettiin tällainen challenge belt. Ja tämä challenge belt on marokkolaisesta nahasta tehty vyö, jossa sitten edinburghilaiset hopeasepät James ja Walter Marshall teki semmoisen ison hopeisen soljen siihen, jossa oli golf figuureja, eli he tuon vyön sitten työstivät. Tollon oli 12 reikäinen kenttä ja Willie Park Senior tosiaan voitti ja tuli viimeiselle reijälle 3 lyönnin johdossa ja tarvii ainoastaan yhden putin sitten 9 metrin matkalta erittäin pomppuisella greenillä ja näin otti sen ensimmäisen Openin niminsä. Eli se, että edes minä tiedän ja löydän tällaisia asioita, niin sehän kertoo tuosta historiasta. Se on aivan niin kuin äärimmäisen monisyinen ja mutkikaskin ja arvokas. Ja tällä hetkellä, tai siis tällä viikolla, me sitten tavallaan palataan sinne golfin juurille sieltä, mistä se on satoja vuosia sitten lähtenyt tässä kilpailussa. Niin mun mielestä siinä on niin kuin tavallaan tämmöinen arvokkuuden, mystisyyden, historiallisuuden havina, mikä tässä huikuilee tämän viikon aikana.
Mies on pääsemässä tiloihin.
Kyllä.
Palautetaanpas takaisinpäin. Missä se vyö on tällä hetkellä? Mitä sille on tapahtunut?
No tämä muakin kiinnostaa.
Hyvät herrat. Minä nimittäin tiedän vastauksen. Tiedättekö te?
Se vyö on, en nimittäin selittänyt tätä, mutta onko World Golf Hall of Famessa?
Ei, se on Young Tom Morrisin kupeilla. En tiedä, taitaa olla tällä hetkellä lauta arkussa, mutta hän voitti kisan 3 kertaa peräkkäin ja sai vyön itselleen joskus back in the days 1800-luvun puolella. Ja sen jälkeen vasta otettiin käyttöön nykyinen palkinto, eli Claret Chuck. Ja siinä yhteydessä sitten muutettiin sääntöjä niin paljon, että näitä palkintoja ei sitten enää koskaan saa itselleen.
Kyllä, ja tuosta niin siis vuosihan on ollut totta kai 1871, kun sitä ei pelattu kilpailua, sen takia kun se vyö oli mennyt just tuolle.
Marokkolainen nahka oli päässyt Skotlannista loppumaan. Ja
Kyllä. Ja sitten Claret Chuckiin liittyy semmoinen mielenkiintoinen juttu kans siitä heti ensimmäisistä vuosista, kun se on alkanut näkymään. Eli ensimmäinen voittaja, joka sen sai käsinsä, oli Tom Kidd vuonna 1973. Mutta silloin 1873. Mutta 1872 kilpailu pelattiin ja Young Tom Morris oli sen voittaja. Ja se sai siitä kultaisen mitalin, koska tuo Claret Chuck ei ollut vielä kerran valmistua siihen 72 kilpailuun. Ja 73 Tom Kidd voitti, mutta silti niin kuin ensimmäinen, joka virallisesti on sen Claret Chuckin voittanut, on ollut Young Tom Morris.
Eli Morrisilla on niin kuin enemmänkin tuommoisia spesiaalipalkintoja.
Sikäli kun ymmärrän, niin miehellä on. Hänhän menehtyy perin nuorena, joten
24-vuotiaana keuhkokuumeeseen tällaisen. Joo. Luin myös tässä samalla kuin näitä.
No niin, siellä on kotiläkset tehty.
Hetkinen, hän on ehtinyt voittaa kultamitalin vuonna 72.
Se voitti 4 kertaa ton kilpailun.
3 kertaa, niin tuli vyö.
Kaikki 4 putkea.
Sitten tuli tauko 71, kun se tuli se vyö.
Aivan.
Hän vei sen vyön. Sen jälkeen palattiin, jonka hän voitti
72. Kultainen mitalli ja ensimmäinen.
Sen jälkeen
ja kuolla kupsahti.
Ja sitten sen jälkeen tuli menehtyminen ja muut pääsivät osingoille. Jotakunkin näin se meni.
Kova golfari.
Erittäin kova golfari. 150. kerta, kun kisa pelataan, ja en nyt muista kuinka mones kerta St. Andrewsissa Old Coursella. Edellisen kerran, kun se pelattiin siellä, niin 2015 mukana oli suomalaisväri ja Mikko Ilonen jäi katista itse asiassa yhdellä lyönnillä, pelasi 75-70 ehkä, ja karsiutui yhdellä lyönnillä valitettavasti. Krister pääsee nyt tänä vuonna katsomaan, valitettavasti suomalaisia ei ole, mutta mitä odotat, kun sunnuntaina Old Coursein varteen suunnistat?
Joo, ensinnäkin täytyy näistä odotuksista sen verran sanoa, että nyt tällä hetkellä Skotlannissa on menossa veturinkuljettajien lakko. Ja me lennetään paikan päälle Edinburghiin lauantai-iltana. Ja alkuperäinen suunnitelma oli sitten sunnuntai-aamuna mennä junalla Edinburghista Leukharsin asemalle, joka on about 10 minsaa sitten Old Courselta. Mutta nyt tuo suunnitelma on vedetty vessanpöntöstä alas, ja sitten koitetaan ratkaista meidän kyytiongelmaa jollakin erillä tavalla. Todennäköisesti, mahdollisesti lähdetään heti aamuyön tunteina jollain kyydellä sitten Edinburghista St. Andrewsiin. Eli ensinnäkin odotukset on siinä, että me päästään ilman hirveätä jonottamista ja kaikkea muuta juttuja sinne paikan päälle sunnuntai-aamuksi. Ja sen jälkeen niin mä niin kuin haluan, elää siinä hetkessä, nauttia siitä tunnelmasta, niin kuin täysin once in a lifetime -kokemus tulossa. Mihin me mennään katsomaan, mistä me löydetään, niin kuin meitä on 5 äijää sinne menossa, mikä on meidän spotti, missä me seurataan aamupäivän pelejä päivällä. Iltapäivällä me halutaan totta kai päästä jonnekin 18 reijä huudeille sitten katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Niin odotukset on siinä, että me päästään nauttimaan tuosta hetkestä. Mulla on tavallaan, niin kun menen katsoen sinne, niin vähän niin kuin ihan sama, kuka sen voittaa. Mutta kunhan niin kuin pääsee elämään semmoisessa tuommoisessa historiallisessa kilpailussa ja noissa miljöissä, niin se on niin kuin, odotukset on aika lailla siinä.
Sinnehän on ennustettu tulevan kisaviikolla yhteensä noin 300 000 katsojaa. Nyt harjoituskierroksilla katsojia on jo paikalla, eli kaikki 300 000 eivät, se ei tarkoita, että siellä on 75 000 ihmistä joka päivä, mutta se 75 000 ihmistä saattaa hyvinkin sunnuntaina siellä olla. Et siinä menee sitten semmoinen pieni, mitä mä sanoisin, ei ihan Keravankaan kokoinen kylä, niin menee kyllä aika tukkoon.
Joo, ja, on... sitten ne tiet, mitkä tietenkin sinne johtaa, niin ne on semmoisia, että hyvä, että tässä mahtuu niin kuin kahdella autolla kulkee vastakkain. Ja sitten jos nyt tämä juna on pois pelistä, niin mitä sitten tapahtuu, kun sinne lyö, niin 10 000 ihmiset vetelee autoilla. Järjestäjät on ratkaissut tätä ongelmaa jollakin tavalla tämmöisellä park and ride-tyyppisellä ratkaisulla, eli sinne autot ajetaan jonnekin, en tiedä minne, pelloille, mitä ikinä onkaan, ja sitten sieltä on kuljetuksia kisapaikalle. Mutta tuossa niin kuin jää nähtäväksi, ja vähän kauhun sekaisin ja pelon sekaisin tunteen odotetaan, että mitä sitä tulee, mutta se tuo niin kuin tämmöisen katsojan näkökulmasta aika mielenkiintoisen elementin tuohon kilpailuun.
Teidän täytyy ottaa sama lähestymismuoto tähän kuin golfin kuuluisimmalla YouTubettajalla Rick Shieldsillä, kun hän hyvän tekeväisyystempauksena niin käveli sieltä Prestwickin klubitalolta St. Andrewsille 6 päivää, 6 maratonia ja pienet marssimurtumat siihen, niin eiköhän sieltä Edinburghille lentokentältäkin.
me mietittiin jo, kävi keskustelussa, että me ajetaan pyörällä yökähmässä Edinburghista St. Andrewsiin, matka pyörällä ilman pysähyksiä varmaan 5 tuntia, mutta se voi olla vähän eri matka-aika sitten viieltä suomalaiselta kaverilta. Mutta
Krister on nyt vapautettu reporterin hommasta, saa keskittyä ihan täydellä siihen tunnelman aistimiseen, mutta Jere Jaakkola, päätoimittajamme, on tällä hetkellä paikalla sumujen saarilla. En ole varma, että onko jo suunnannut St. Andrewsia kohti. Mutta joka tapauksessa kilpailun aikana siellä on, ja Jere nyt sitten raportoi sieltä paikan päältä golfpisteeseen koko loppuviikon ajan. Eli jos haluaa saada tunnelmapalaa sitten sieltä niin kuin ikään kuin live-hetkestä, niin sitä on luvassa paitsi golfpisteessä, niin myös sitten golfpisteen sosiaalisissa medioissa. Sen verran voidaan tässä yhteydessä mainostaa. Mihin kilpailu ratkeaa? Kysytään. Tällainen. Mikä on se elementti, missä nyt sitten veistellään?
Tuo on hyvä spekulaatin kohan, mutta se voi olla, että sitä on vaikea sanoa etukäteen, kun ei tiedetä olosuhteita vielä. Sehän sitä muuttaa sitten aika paljon. Jordan Spieth jossain vaiheessa tuossa sanoi, että häntä vähän pelottaa, että tästä tulee niin kuin vetsikilpailu. Sitähän on paljon puhuttu, että Old Coursein mitta ei oikein enää oikein riittäisi näitä nykypäivän lyöntimittoja vastaan ja tavallaan, että pitkälle lyövät saa siitä niin suhteettoman edun siitä lyöntimitastaan, että se kenttä ei aivan pelaa ehkä joka kohdassa silleen, kun se on suunniteltu pelattavaksi, mutta jos Jordan Spieth on uskominen, niin hän ajattelee ainakin, että vetsi peliin ratke.
Tiger sanoi tuossa itse asiassa, taisi olla tänään, siellä kun nyt näitä harkkakirroksia on pelattu ja muuta, niin että väylät on nopeammat kuin greenit.
Eli
tämmöistä vähän on niin kuin heitelty siellä ilmoille ja sitten ja se tuoti totta kai sen siihen, että miten jostain kohtaa vaikkapa chippaillaan sieltä, että heittää pam pam rani ja kehin, niin minne se sitten ikinä rulliikaan jotain pomputtelua sinne, niin tuo voi ihan hyvin pitää paikkaansa, että jos kerta Speedkin on noin sanonut, että siellä sitten niin kuin vetkeillä niin kuin vetkejä kalistellaan yhteen ja katsotaan, että kuka näillä pärjää parhaiten ja voittaa sitten potin. Joo. Mutta totta kai sitten, että nämä lyhytlyöntisemmätkin, kyllähän hekin saa sitten siinä edu, että jos ne pystyy siellä kovilla väylillä rullittelemaan sitä palloa.
Siinäpä se. Se Jack Johnson voitti 2015 Uusinossa Louis Oosthuizenin. Yhteistulossa oli 15 alle ja yhtenä päivänä oli semmoiset kelit, että siellä ei tainnut kärkipääjätkistä kukaan alta 70 pelata. Eli kyllä siellä varmaan mennään nyt sinne parinkympin kantturoihin, koska nyt edellisen kerran, kun katsoin tuossa pari tuntia sitten sääennustetta, niin luvataan noin parinkympin lämpötiloja joka päivä ja tuuli on 2-6 metriä sekunnissa, joka nyt on kuitenkin hyvin vähän tonne ja hyvin vähän näille
kavereille. Kyllä siellä sitten pelataan kovaa tulosta.
Mm. Kyllä siellä nyt mennään kovaa. Kenttähän on vähän luonteeltaan sellainen, että se etuysillä tehdään tulos ja takaysillä puolustetaan sitä. Se on hyvin tyypillinen tämmöinen vanha linkskenttä. Ei, par vitosia on kaksi, joista ensimmäinen muistaakseni numero 5 on se, missä pitää pystyä tekemään birdie. Ja toinen, joka on numero kenties 14, on se, jossa pitää välttää bogi, koska sillä on sitten matkaa jo 5,5 metriä. Ja siellä oli tuloskeskiarvo viimeksikin yli 5, jos sen väärin muista. Sen lisäksi siellä on niitä pitkiä, hankalia par vitosia viimeisten 4-5 väylän joukossa on useita. Toki Roadhole on niistä tunnetuin, eli 17, jossa muistaakseni viime vuonna lauantaina, tai viime kisassa lauantaina tai sunnuntaina se tuloskeskiarvo taisi olla 4,8. Se on niin kuin par femma käytännössä. Sitten siellä on semmoisia väyliä kuin 11, par kolmonen, jossa tehdään paljon pirkkuja, mutta tehdään myös todella paljon pokeja. Eli sillä väylällä voi hävitä helposti kaksi lyöntiä. Eli siis, kyllä siellä niitä ratkaisun paikkoja on. Yksi juttu, mikä tässä ei ole tullut vielä esille, niin on se puttitatsi. Siellä on paljon isoja kriinejä, siellä on myös yhteiskriinejä, eli että siellä on sama kriini palvelee kahta reikää. Jos jostain syystä lähestyminen ei oikein pelaa, niin siellä voi olla siis edessä 20 metrin putteja. Ja nyt greenit on vähän hitaampia kuin mitä ne on PGA-tuurilla ainakin keskimäärin, niin se, että miten se putti kalibroidaan siihen, että sieltä 20 tullaan niin kuin putin päähän, niin se kolmen putin välttäminen tulee olemaan myös isossa roolissa.
Tuossa silti varmaan helpompaa, jos ne olisi stimppi 13 ja sit sulla olisi se 40-metrinen putti siellä, että kyllä se niin kuin, noja ammatti jätkii ja varmaan ne sen kalibroinnin pystyy tekemään, mutta aika mielenkiintoinen yksityiskohta, jos Tigeri tosiaan oli sanonut, että väylät on nopeammat kuin greenit, että yleensä on vaikea putata väylältä greenille, koska nopeus vaihtuu siitä greenille päästöön, mutta nyt se onkin sitten toisinpäin, no varmaan ero ei ole kovin suuri, mutta toi tietysti tekee sen mahdollisuuden, että kuinka pitkältä siellä pelaat lähtee puttaamaan väylältä, jos se on hyvässä ruohossa ja oikeasti nopea, niin se on mielenkiintoista nähdä, että huippupelaajat on toki todella hyviä niillä vetseillä, mutta että on niin kovia pinnanmuotoja siellä, että kuinka kaukaa niin kuin lähdetään hakemaan puttia sieltä.
Mutta huomaatteko te, mitä tässä tapahtuu? Tässä tapahtuu just se, mitä pitäisi hyvässä golfkilpailussa olla ja mitä openissa on. Nämä on ihan spesiaaliolosuhteet. Nämä on ihan erilaiset golfia kuin mitä muualla pelataan. Ja tämähän tästä tekee niin kuin äärimmäisen mielenkiintoisen. Mä ainakin rupean koko ajan odottaa, että hitto kohta, kun mä näen, painaako ne oikeasti 30 metristä vetsin sijaan sen putin? Ja joku tekee sen. Ja muutaman kerran itse linksee pelanneena, valitettavasti aivan liian vähän, mutta joka tapauksessa niin voin vakuuttaa, että vaikka ne väylät olisivat nopeammat kuin ne greenit, niin ei ne greenit ikinä helppoja. Ne on kovia, jos sä lyöt siihen niin kuin chipin, johon sä haluat niin kuin tuottaa kierrettä, mutta se osuma ei ole tarpeeksi puhdas ja kierre jää puuttumaan, niin läpi holahtaa niin, että suhina käy. Eli kyllä siis se lähipeli myöskin korostuu todella paljon, eli sen kierteen on oltava siellä, tai sitten sä lyöt sen rullaavan lyönnin, jossa ei saa olla kierrettä. Eli siis siellä ei, niin kuin sattumalle ei ole varaa.
Niin, juuri näin, ja eikö sitä linksgolfilla sanota, että niin kuin kaikkia päkimailoja sitten pääsee käyttämään, niin onhan sekin sitten niin kuin jännä nähdä, että nyt me puhuttiin pelkästään vetsistä ja putterista, mutta sitten sulle jää sinne niin kuin 12 muutakin mailaa käytettäväksi, kyllä, että minkä näköistä kikkailua ja tatseilua me sitten keneltäkin nähdään, niin toivottavasti nähdään kaiken näköistä, niin sitä olisi niin kuin siisti päästä katsomaan.
Niin ja mitä nopeammat ne väylät on, sitä pidemmät rullit tulee ja pidemmät rullit tuo myös mukanaan sen, että ne bunkkerit siellä ympärillä tulee enemmän ja enemmän peliin, koska rulleja ei ole kauhean helppo hallita, kun sä lyöt sen rautanelosen, että mihin päin se siitä ekasta kummusta pomppaa. Ja
se oli ihan älytöntä katsoa sitä Scottish Openia vikapäivää katoon, kun sieltä löytiin rautaa ulos, mä olisiko joku 15 tai 16, kun se pallo rullaa yhtä pitkällä kuin se lensi. Mm. Että se vaan niin kuin...
Joo, ja eikö sielläkin ollut aika paljon semmosia, että kun he sitten greeneillä, niin paariputit, niin ne ei ollut niin kuin tap-in paariputteja, vaan ne piti putoata sieltä jostain muutamien metrien päästä sitten sisään, niin... Ja kyllä siellä osa niitä laittokin paljon, niin sehän edelleen tuo, niin kun, tai ne pääsee ihan niin kun kunnon testiin siellä.
Kyllä, varmasti pääsee kunnon testiin. No, meillä on perinteisesti ollut aina majoreissa voittaja veikkaus. Mä tiedän jo oman heposeni, koska se on ollut koko vuoden sama. Ei käytän ehkä häntä niin kauan, kun hän seuraavan kerran voittaa, vaihdan ehkä
onko
sitten
se seuraavan. Onko se Bryson DeChambeau?
Se ei ole Bryson DeChambeau, eikä se ole enää Louis Oosthuizen, koska Louis on pettänyt luottamukseni ja hänet jätämme rauhaan. Mutta ennen kuin lyön pöytään oman hevoseni, niin äsken maalatuista lähtökohdista ja pelillisistä elementistä, kun lähdette purkamaan, niin kuka
niin
Veli-Pekka Hakala on valintanne?
On kyllä ollut aika huono tällaisissa aikaisemmin, koska mä haluan aina sanoa ne mun lempipelaajat ja toivoa, että ne pärjää. Siis kyllä mä niinku, Jordan Spiethin tuleminen, niin se tavallaan kruunautus nyt tähän 150 The Openin voittoon.
No mä haluan tähän kommentoida nyt sen verran, että sä et ilmeisesti kuuntele ollenkaan meidän lähetyksiä, koska mä oon aina vastannut Jordan Spieth, joten mä pyydän sua valitsemaan.
Ei, kun mä sanoin, onneksi mulle tämän vastausvaihtoehdon ennen sua, niin mä otan nyt tämän Jordan Spiethin tästä ja perustelen sitä sillä, että hän on niissä peliosa-alueissa, mitä tuolla tarvitaan, hyvä. Hän on äärettömän hyvä vetsi lähipelaaja ja kun hän saa sen putin, joka on tänä vuonna ollut pikkusen ailahtelevampi kuin aikaisempina vuosina, niin sen kohilleen. Hän on kuitenkin pelannut nyt vahvasti tässä viime aikoina. Oli Scottish Openissakin sunnuntai alkaessa hyvin vielä kärki haminoissa siinä. Nyt on se Jordanin aika palata takaisin sinne kuninkaan tuoliin, mikä hänelle maailman huippugolfissa kuuluu.
No itsepä annoin sun vastata ensin. Sitten Krister.
Joo, meikäläinenhän on kerran päässyt veikkaamaan tässä studiossa.
Se oli Tom Hawk.
Se oli Tom Hawk. Tom Hawk edelleen mukana. Mutta,
pyydä valitsemaan jonkun toisen hevosen.
Joo. Ja mun valinta osuu Shane Matt Fitzpatrick.
Aivan käsittämätön karma. Tässä oli mun kaksi valintaa. Jordan Spieth ja Matt Fitzpatrick. Siis... Mä mietin, sillä aikaa kun sä perustelet tämän valintas, niin mä mietin itselleni uuden hevosen.
Krister, älä perustele ollenkaan vaan. Ei tarvii perusteluja.
Matt Fitzpatrick, niin. No, siellä on jo yksi major-voitto takana. Ja hänkin sanoi tuossa jossain jutussa tällä tai viime viikolla, että hän on ollut siellä St. Andrewsissa niinku useamman kerran. Ja tuntee paikat ja tuntee metkut ja... Okei, on englantilainen, mutta vähän semmoinen niin kuin samalla mantereella nyt kuitenkin pelataan ja eurooppalainen ja se yleisö varmasti, niin uskoisin, että hän saa sen sitten puolelleen, jota pystyy vielä käyttämään semmoisessa viimeisessä hengen saamisessa päälle ja mä uskon, että hän sieltä tulee pelitaidot riittää niin kuin aivan varmasti tonkin saa voittaa.
Jos puhuttiin äsken siitä positiivisesta momentumista, niin kellään ei ole positiivista momentumia tällä hetkellä enempää kuin Matthew Fitzpatrickille. Ottiko hän jopa kaksi peräkkäistä voittoa? Hän voitti majorin ja sitten voittiko heti seuraavalla viikolla vai oliko siinä viikkoväliä? Mutta joka tapauksessa niin tuli sitten Eurooppa.
Ja pelasi hyvin nyt viime viikollakin.
Ja varmasti nämä kentän profiilia tämä, niin sopii kyllä hänelle myöskin.
No niin, mä otin sen, nyt on Sami vuoro.
Selvä.
Sami Sarpakunnas.
Xander Schauffele olisi ollut valintani, ellei hän olisi mennyt voittamaan Scottish Openia.
Eli siinä on karmani.
Sulle ei nyt jäänyt ketään muuta kuin se Bryson.
Scottish Openin voittaja ei voita The Openia. Mä otan tässä siis todella moni pandit, niin kuin tämmöisiä asiantuntijahahmoja, joksi meidätkin kai on luettava vähintäänkin kolmen kesken tässä studiossa, niin on nostanut esiin, että Scottie Scheffler ei ole kilpailukykyinen tuolla, koska hän lyö luontaisesti aika korkeata kaarta. Ei ole oikein semmoinen links-golf-mies. Mutta minäpä sanon Scottie Scheffler, tutustuotteni sääennustukseen, väitän, että sillä korkealla kaarella ei ole mitään ongelmaa pelata tuolla. Hän on maailmallista ykkönen ylivoimaisella erolla hyvästä syystä. Ollut pikkasen hiljaa viime aikoina, nyt on paikka loukua. Go Scottie!
Mun toinen vaihtoehto, jos vaan olisi päässyt kisaan mukaan, niin olisi ollut Greg Norman.
Joo, no.
Niin.
Niin. Mutta olisiko siinä sitten kaikki, koska jos Greg Normanin nimi on nostettu pöydälle, niin
on aika lopettaa.
On aika lopettaa.
Näihin on hyvä lopettaa ja toivottavasti me päästään seuraamaan aivan niin kuin tämän historiallisen kilpailun arvoisia tapahtumia tällä viikolla.
Olen aivan varma, että päästään. Sen verran vielä noista lähetysajoista, jos yritetään kaivaa ne tässä nopeasti esille, että nyt pääsee katsomaan golfia ihan urakalla. Sitä tulee aamusta alkaen.
Samalla kun sä etit lähetysaikoja.
8.30 niin alkaa lähetys Viasat ja Viaplay-palveluista. 8.30 ja päättyy 23.00. Eli nyt voi siis aamulla, jos on kesälomalainen, voi edellisenä iltana jo suunnitella päivän askareet ja ruokalistan ja maadoittautua siihen sohvalle kerro 8.30 ja poistuakseen siitä heti 23 reikä leipä.
Ja eikö muutenkin Suomeen ollut vähän heikkoa säätä luvattu tuonne loppuviikolle ehkä?
Pitää niin paikkansa.
Ei voi olla parempaa tekemistä golfin ystävillä.
Mä käyn tyhjentämässä paikallisen lähikaupan sipsihyllyn ja mut löytää siitä sitten sohvan vierestä seuraavat 4 päivää.
Tiedämme, mistä sinut löytää. Tiedämme, mistä Kristerin löytää. Se, mistä minut löytää, jääköön arvoitukseksi. Kiitos kaikille tällä erää ja ensi viikolla mahdollisesti vuorossa väliviikko. Koitetaan paikata se jollain tavoin, jos tulevaisuudessa. Kiitos ja kuulemme.